baankiin giddugaleessaa keeniyaa maallaqa biyyattii haaraa maxxansuusaa beekseera. Shilingiin haarawaa maxxanfame gabaarra oolanis dhuma torban darbe saba biyyattiif ifa taasifamuun ture. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa kan nu erge qaba.
Dheengadda sanbata darbe yoo keeniyaan guyyaa itti koloonii Ingiliz jalaa walaba taate kabajdee ture. Pireezidaantiin keeniyaa Uhuruu Kenyaattaa fi bulchaan baankii giddugaleessaa keeniyaa Paatrik Njoroge nootiiwwan maallaqa haarawaa kan ifa taasisan. Kanaanis sanbata darbe kanaa kaasee nootiin shiilingii abbaa shantamaa, ka dhibbaa lamaa, ka dhibba shanii fi ka kuma tokkoo haarawaan bakka buufamanii jiru. Paatrik Njoroge bulchaan baankii biyyaalessaa keeniyaa shiilingiiwwan haarawaa maxxanfaman kun mallattoowwan seenaa biyyattii fi beekumsa dhalootaa dhalootatti kan dabarsan akkasumas immoo asxaawwan keeniyaa biyya addunyaa kaanirraa adda taasisan ofirraa qabu jedhan.
The new banknotes will circulate alongside those previously issued but not with.
Akkas jedhu Mr. Njorogen. Nootiiwwan shiilingii haarawi kan duraanii waliin wal duukaa hojiirra kan oolan ta'a. Haa ta'u malee nootiin shiilingii abbaa kum tokkoo keeniyaa keessattii fi biyyoota ollaa kan keessatti daldala seeraan alaaf hojiirra oolaa kan jiru bira geenyeerra. Kana malees immoo dhiyeenyuma kana shiilinguma keeniyaa abbaa kuma tokkoo kana fakkeessanii hojjetanii gabaarratti gadhiisanii akka jiranis odeeffannoo harkaa qabna. Kun ammoo daldalaa fi socho'iinsa maallaqaa keeniyaa keessa jiruu fi yaaddoo guddaadha. Kana furuuf ammoo nootiiwwan shiilingii abbaa kuma tokkoo duraan gabaarra turan diinagdeen alaa akka ta'an dhoogginee jirra jedhu Mr. Njorogen yoo dubbatan. Kun jechuunis keeniyaan shilingii nootii abbaa kuma tokkoo haaraa waan bakka buuftii jechuudha. Kanaafis lammiileen keeniyaa nootii abbaa kuma tokkoo qaban haga onkoloolessa tokko bara 2019 ka haaraa maxxanfameen bakka buufachuu akka qabanis himanii jiru. Baankiin giddugaleessaa keeniyaa akka jedhetti nootiiwwan kana haaraa waan bakka buusuun qabeenya biyyattii malaammaltummaadhaan bade to'achuuf warra hojii shororkeessummaa deeggaruu fi seer-alummaa irratti bobba'e qabuuf tolaa jedhe. Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii irraa.